De fleste av de idioter, heldigvis, kan man si. Og det sånn, Norge lite på denne måten også. Altså, det liksom running joke at enkelte etater ikke har nok folk å ta av til at man klarer å få en flink sjef. Og da kan du jo se for deg hvordan det fryktelig mye mer marginale i de ekstreme miljøene.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. Vert Eirik Løkke. Tema I dag høyre ekstremisme. Hvem høyre ekstreme? Altså, hva definisjonen? Det støtte til å bruke politisk vold som alene definerer høyre ekstremisme? Eller bør vi anlegge en bredere definisjon? Hvor mange høyre ekstreme det I Norge og Europa? Og hvordan arbeider de? I dag har jeg to gjester som hver på sin måte har beskjeftiget seg med høyre ekstremisme. Redaktør I Filter Nyheter, Harald Klungtveit, han også forfatter av boken Ni nazister blant oss på innsiden av den nye høyre ekstremismen. Min andre gjest Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper av Furia, som handler om en moderne form for høyre ekstremisme. Den serien kan du nå se på via Play. Gjermund også vært for NRK-podcasten Popcorn og politikk. Vi har altså to gjester, og det mye vi skal innom. Derfor ble det en dobbelt halvtime. Vi kommer også innom en ny runde med banden. Harald og Gjermund utdyper hvorfor de mener jeg tar feil, når jeg mener det var riktig å invitere banden til Norge. Hvem som har de beste argumentene, eller hvilket perspektiv du mest enig med? Vel, det kan du selv avgjøre om du blir med meg den neste timen. Gjermund Stenberg Eriksen og Harald Klungtveit, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Hjertelig tusen takk.
Temaet I dag et mindre hyggelig tema. Interessant, men mindre hyggelig vil jeg like fullt si det høyre ekstremisme. Gjermund, du har jo lagt en serie, Furia, som jo har gått på Viaplay, og så fremdeles mulig å se på Viaplay. Harald, du har jo skrevet bok om høyre ekstremisme, og dekker jo dette mye I kraft av din rolle som redaktør I Filter Media. Så jeg tenker at vi kan jo se både litt på det populærkulturelle og det journalistiske som en inngang til høyre ekstremismen, og da tenker jeg bare å starte med deg, Gjermund, at du kan si litt om serien, så kan vi jo prøve å unngå spoilere for de som har lyst til å se. Men jeg bare, første spørsmål, hvorfor en serie om høyre ekstremisme?
Det fordi at thrillerserier kan få engasjere et mye bredere publikum I temaer som utilgjengelige eller problematiske enn smalere framstillinger av høyreekstremisme eller hvilket tema du vil. Så tenk på True Detective eller Mayor of Easttown, hvordan de får folk til å bearbeide sider ved det amerikanske samfunn på en fabelaktig måte for et bredt publikum. Og da synes jeg Homeland gjorde noe utrolig bra for folks forståelse av hvordan islamistisk terror og bekjempelsen av den fungerer. Og da hadde jeg lyst til å ta tak I noe av de samme måtene å bruke en thriller for å fortelle om sånne størrelser når det gjelder høyere ekstremistisk terror etter 22. juli. Så tok det 7 år før vi fikk den på lufta. Men det var da tanken. Og lage en spenningsfortelling som gjør at folk tar høyre ekstremistisk terror på alvor og forstår at det ikke marginale mennesker som du vet at du lett kan ta avstand fra.
Og uten å avsløre for mye, hva plottet I Furia? Hva innsalgspunkten her? For det jo også en story her.
Innsalgspunktet at vi starter et sted, et vakkert og varmt sted hvor det bor hyggelige folk, og så I ganske kjente norske omgivelser, og så eskalerer en historie utifra et ganske sånn vanlig kulturkonflikt I et norsk bygdesamfunn rundt et flyktningemottak. Og så reiser karakterene og fortellingen nedover I Europa og avdekker episode for episode hvordan høyre ekstremistiske terrorister kanskje, eller I vår fiksjon, jeg redd for at vil jobbe, og hva som svakhetene med hvordan de som prøver å stoppe det jobber.
Og det alltid interessant å spørre filmskapere om realismen. Altså en ting sånn der, altså selve begrepet realisme I populærkulturen jo et ganske sånn der begrep du kan legge veldig mye I, men jeg spør likevel, hvor realistisk vil du si plottet? dette noe som kunne ha skjedd?
Jeg vil si det I aller høyeste grad kunne ha skjedd. Altså, deler av vårt plott lå forut for hendelser som de ligner på nedover I Europa, mens vi da var I Tyskland og valgte location, så skjedde flere ting, uten at jeg vil si hvem vi ligner mest på. Hovedpoenget at jeg har ikke bare lagt serier I livet, jeg har drevet mye med marketing og kommunikasjon, og kommunikasjonsarbeid og strategi. Og det underkommuniserte med høyre ekstremisme den enorme kraften det har fått av de digitale mulighetene, og at de fleste høyre ekstremister som prøver da å rekruttere og radikalisere og normalisere, jobber som en moderne marketingorganisasjon, hyperkompetent med å teste og utvikle og spre budskap, og har en gjennomtenkt forhold til hvordan radikaliseringsprosesser skal skje for å få så mange som mulig ned I det hullet der lederne holder på. Mm. Og der det jeg ganske stolt og fornøyd med, og så tar jeg en debatt med alle som ønsker om at vi selvsagt, hvis vi skal ta hva som står på spissen, at alt skjer inni 8 episoder etter hverandre. Sånn skjer ofte ikke I virkeligheten. Men det betyr ikke at de valgene politiet står overfor, de metoden de bruker, både I Norge og nedover I Europa, kjent og har skjedd. Men vi putter alle inn I en fortelling på 8 ganger 15 minutter. Og det litt vanskelig for noen med samfunnsfag fra Blindern å skjønne at det forholdet mellom virkelighet og fiksjon.
Jeg har på nær sagt en av de dårligste kritikkene av 24, som jeg elsker som spenningsserie, jo, nei, det ville ikke vært realistisk at alt dette skjedde på 24 timer, men det jo ikke poenget. Poenget jo dilemmaene og tingene som tas opp. Så det synes jeg dårlig, men Harald, før vi går videre her, du har sett Furia. Hva tenker du om serien?
Jeg synes det alltid gøy, eller det alltid interessant å se fiksjon om noe man kan litt mer om enn andre ting. Da. For da kommer man inn med et helt annet blikk, på godt og vondt. Da.
Det realistisk? Det
noe. Altså det som jeg synes var aller best og mest interessant med serien, det som, altså, som ble sagt I sted, ikke sant, at nå skal ikke jeg heller spoile her da, men kraften I propaganda og det å liksom å pensle opp en sånn mystisk nettideolog som et nav eller en drivkraft i et nettverk, og hvordan de som savvy I disse miljøene forstår hvor essensielt det til å få I gang både voldsaksjoner, men også et sånt bredere omland av støttespillere. Det synes jeg ganske bra beskrevet her. Og så skjer det vel liksom en del mer spektakulære ting på norsk jord, som vel kanskje PST aldri har satt I gang, og som kanskje ligner litt mer på hvordan FBI jobber og sånn, men det er jo bare gøy.
Vi kan sammenligne notater. Jeg har kikker det også. Men det et veldig godt poeng, og der jeg vet at det vi gjør jo å ta en fortetning når vi framstiller høyreekstreme, og det vi ligner minst på jo en del av de vi kjenner best fra bilder. Altså, vi lager en type identitær aksjonister og akselerasjonister som skal ligne på oss. Det et av vårt hovedprosjekter, å vise at ikke alle ser ut som de bildene vi oftest ser, de som går I gaten og demonstrerer og gjerne I uniform og har kort hår. De har Harald veldig oversikt over, og PST ganske god oversikt over. Og så kjenner Harald og Filter, takk Gud for at det finnes og eksisterer, og alle bør abonnere. Jeg pløgger ivrig. at det finnes veldig mange som følger disse miljøene som ikke åpne. Og det det jeg frykter mest, og det jo det som ligger I PST sine vurderinger og et par andre antiterrororganisasjoner nedover I Europa.
Mm. Harald, når vi snakker om høyre ekstremisme, du har jobbet mye med dette, hva snakker vi egentlig om da, og hva snakker vi ikke om?
Nei, altså, det enkleste å ta Norge, sant? Fordi dette veldig mye forskjellig I ulike land. I Norge så det I gåsøgne enkelt, altså man har noen helt få og ganske små organiserte høyrestemmemiljøer, der hoveddelen av det disse nye nazistene som vi tenker på i den nordiske motstandsbevegelsen, altså en organisasjon som har et navn, medlemskort, der flere står frem som, som aktive nazister og som eksplisitt voldsfremmende uansett hvordan du vrir og vender på det og så har man noen ja, mindre grupper som ikke trenger liksom, å kommentere med navn men som litt i gråsonene men så jo da den andre delen av dette jo det som vi ikke vet da og et omland og nettverk av særlig nå ganske unge, altså ungdommer nede i videregående skole, alder og sånn, som sympatiserer med ulike former for høyre ekstremisme. Og når jeg snakker om det, så avgrenser jeg det til voldsfremmende miljøer. Da. Altså ideologiske tilhengere av politisk vold. Altså ikke bare de som utøver det, eller ja, ønsker at det skal skje i morgen, eller jeg drar ut for å slåss, men de som har en helt klar ideologisk forankring i dette med vold som legitimt virkemiddel. Da.
Vet man noe, Harald, hvis vi gjenholder oss til Norge, så kan vi jo trekke inn Europa litt etter hvert. Hvor utbredt dette tankegodset er? En ting er de som aktive, men vet vi noe om hvor mange som deler eller sympatisk innstilt i høyre ekstreme blant vanlige nordmenn? Har man noen sånne målinger på hvor mange som sier at de er villige til å ta i bruk vold, eller kan tenke seg at de er villige til å ta i bruk vold? Altså, er dette veldig marginalt tankegods?
Ja, det er marginalt. Men så er det jo alltid litt overraskende å se etter for eksempel terrorangrep i utlandet, hva som rører på seg i enkelte kommentarfelt. Da. Altså ikke bare disse harde ekstremistforene, men i både i vanlige aviskommentarfelt og de såkalte alternative mediene som er på ytre høyre, men ikke ekstremistiske. Da ser man at det er ikke liksom, det er veldig lite hyllester eller rene støtteerklæringer til terrorisme eller noe sånt, men det er veldig mange som rettferdiggjør det, bagatelliserer det, whataboutism opp mot islamistisk terror, og der, altså, hos mange flere enn man skulle tro, så er tonen gjerne at determinismen er at dette var nødt til å skje fordi politikerne har ødelagt landet vårt. Dette kom til å komme uansett. Altså en slags sånn spådom-advarsel-tone som ligger veldig tett opp til hvordan ekstremisterne selv ordlegger seg. Da. Og det synes jeg veldig ubehagelig. I tillegg til denne trenden med veldig unge som ikke har noen organisasjonstilhørighet og som helt ferske til høyre ekstrem ideologi, men som driver og flørter helt åpenlyst med det i en del fora som litt mindre kjent for nordmenn flest. Da. Mm.
Ja, men hva ditt inntrykk, og da kan vi gjerne trekke inn Europa også, siden sin plott er Europa. Hvor stort problem er dette? Hvor stort utbredelse har denne tankegodset?
Jeg tror man må i hvert fall skille mellom dybde og bredde. Altså, hvor alvorlig det er, går ikke på antall mennesker som ønsker og har lyst til og har et potensial for å utføre vold, men hvor alvorlig det er, altså hvor nærme de er å kunne bikke over i det. Og det er jo, har endret seg voldsomt fra 2011 til 2021. Det er bare å se på terrorfarevurderingene i de ulike landene. Og så vil jeg si, det var jo en Civita-samtale i fjor med hvor det kom en undersøkelse om sympatier og antipatier knyttet til høyre ekstremistisk ideologi, men også en type veldig viktig er jo følelsene som en del nettmiljøer klarer å skape, altså det å forstå hat mot den andre, om det er muslimer, om det er ditt eller datt eller dutt, eller hva den høyre ekstreme gruppa har lyst til å hate den dagen. Og der så du at 1-2% av Norge syntes at det var forståelig det Breivik gjorde. Mens det var et alt for høyt tall som mente at Arbeiderpartiet hadde utnyttet 22. juli, som var beundringsverdig unge høyreleder som kom frem og snakket ned den type holdning. Og hvis du ser på det, så synes jeg avtrykkene da er kjempestore. Det er både i Norge, altså den der, ja, det er jo galt, men jeg kan forstå at hvis det er 1% av Norges folk, så er det ganske mange mennesker, og det er veldig mye større i Tyskland, som har et har ganske svært konspi undermiljø som nå har egentlig utbredet seg, og du har fått inn folk fra yttre venstre og blander det I en jækla vond blanding. Det jo bare å se på dette håpløse. Nå står hodet stille. Hva verdens verste konspirasjonsteori som går om dagen?
Det høres ut som noe for Harald. Hva verdens verste konspirasjonsteori?
Det altså den som altså det med at vi spiser barn.
QAnon.
Ja, størst utenfor USA det I Tyskland. Altså, hvorfor I all verden hisser de seg opp over at Hillary Clinton spiser barn på en restaurant I Washington? Noe som ikke sant. Det noe med det trøkket underfra og nedenfra, og hvor nettkultur har fått mulighet til å vokse av at du vokser ved å generere hat. Og da skal vi ikke snakke om de store teknologiaktørenes rolle fra 2015 til 2022. Det kjempealvorlig, og det har bare gjort at de små miljøene har eskalert I dybde og I bredde. Og så kan man være flere at det 98% I Norge, det ingen av dere som gjør det, men at 98% av nordmenn synes ikke det riktig. Jeg synes 2% farlig høyt og bør bekymre alle.
Ja, her.
Tyskland et sånn godt eksempel på hvor, hvor vanskelig det å snakke om tall og tallfester dette og sånn, for det, tyske myndigheter går jo ut med et sånt siffer, jeg tror det årlig, men sånt, det så menings, uhåndterlig eller uhangriplig høyt da. Jeg tror det sånn at man snakker om at man, man har oppsikt med over altså 32 000 høyre ekstremister eller noe sånt. Og så har man lignende tall altså litt, som, litt som man kjenner fra Frankrike med IS sympatisører altså de som står på overvåkningslist og så videre, det så enorme tall da, altså meningsløst fordi jeg tror alle skjønner at, at det ikke liksom 30 000 terrorister der og det, det er heller ikke 30 000 personer man kan ha oppsikt med til enhver tid så det, det gir jo I beste fall en eller annen sånn føling med at det litt ut av kontroll da, vil jeg si mer enn at det liksom gir et eksakt tall fordi vi vil jo altså det sikkert personer der som vi I Norge ikke ville kategorisert som ekstremister eller, eller omvendt at det ikke noen lette definisjoner og og folk forsvinner inn og ut av, altså jeg kjenner jo litt til hvordan PST arbeider med dette I Norge for eksempel, og der man ja, kategoriserer folk etter noen sånn veldig enkle parametre her og her og nå, og så kan det bortfalle om noen år og sånn, så det ikke engang det sikkert de samme personene I et tiårs perspektiv og sånn, så det veldig komplekst da.
Men I Tyskland, og som ligner litt på USA med at høyre radikale tanker har fått fotfeste og manifestert seg innad I det amerikanske og det tyske forsvaret. Det har fått det veldig tydelig med rettsaker også I Tyskland. Den øverste lederen av det som tilsvarer PST I Norge, Verfassungsschutz, som ikke helt sammenlignbare størrelser, har måttet gå av fra vi begynte å planlegge hvordan vi skal spille inn ting I Berlin, så må han gå av på grunn av at han uttrykker høyre radikale tanker. Og den ene politiaksjonsgruppa og en aksjonsgruppe I de det tyske forsvaret blir lagt ned. Og du får en tysk politimann som avdekkes et hemmelig nettverk nedover I Tyskland. Så det er mer enn nok å bekymre seg for og ta tak I for fiksjonsverden. Men det viktigste at vi lager fiksjon for at den virkelige verden skal bør rydde opp.
Og det jo interessant med populærkulturen, I hvilken grad den gjenspeiler virkeligheten, eller hvilken vei den går. Det vel en vekselvis virkning her. Men jeg har like litt lyst, altså man kan jo skille mellom ting her, og uten å spoile for mye for Furi også, så det jo en del sånn politisk plott her. Altså hvordan de mer ekstreme grupperne også kan sies å ha mål eller tilknytning til, hva skal vi si, mer moderate grupper, men som likevel har ganske ekstreme meninger, og Harald, hva vil du si sånn sammenhengen her mellom mer grupperinger som mener ekstreme ting, men som ikke tilhenger av vold, og de mer voldelige grupperingene? Det noen sammenheng her overhovedet?
Ja, absolutt, og det, sant? Det er en gråzone og glidende overganger stikk I strid med hva de selv sier. Altså hvis man konfronterer høyreradikale med dette, så vil de si at det går et knivskarpt, et vanntett skott der, altså, som går ved vold, ikke sant? At det finnes ingen glidende overgang. Det liksom et knallhardt skille som går på de som vil utøve vold for saken og de som ikke vil det. Men så ser man jo også på de norske nettstedene og mikropartiene og så videre, at man blir tutet hodet fullt av borgerkrigsretorikk, muslimfientlighet, konspirasjonsteorier, altså alle elementene unntatt den, den voldsbiten da. Og så skal man liksom si at det ikke har noen betydning i forhold til, til radikaliseringen. Altså det er selvfølgelig bare sludder. Og det tror jeg de vet selv også. Og man har jo aktører som man ser på en måte også i det landske som forsøker å ha en slags ansvarlighet rundt det, fordi de, jeg tror de vet de er godt klar over hva ja, at det kan vise seg at noen av følgerne deres har endt opp med å gå helt inn i det, de ekstreme og så videre. Men altså det er klart, altså for meg er det så selvfølgelig at det er en sammenheng, men det er ikke noe, altså det er ikke en årsakssammenheng. Det er ikke sånn at man blir terrorist av å lese dokument, eller at, at ferden til nazisme går via, altså via Trump. Det er jo mer at liksom, det er en altså man sitter der foran PC-en og får en opplevelse av at det er mange som støtter deg i disse forestillingene, og noen av dem er jo så alvorlige og ekstreme at du trenger ikke si høyt at det eneste utfallet av dette er en eller annen form for voldelig konfrontasjon. Det ligger så mellom linjene hele tiden, og det kan selvfølgelig påvirke hodene til noen av disse som har andre sårbarhetsfaktorer i livet. Da.
Og ja, men det er jo en av de tingene som er veldig interessant med storyen i Furia, er jo at antagonistene eller de høyere ekstreme har en veldig strategisk tankegang rundt dette her, om hvordan de skal påvirke politikken. Og det er jo kanskje noe av det aller mest farlige. Altså, en ting er sånn tilfeldige voldshandlinger av terror og så videre, som ikke skal bagatellisere overhovedet, men ting som har en strategisk betydning. Altså, det hadde vel valget i Spania etter Madrid-terroren, som sies over rett og slett å påvirke. Det var en ekstremt klønete håndtering av Aznar og gjengen med skylder på ETA og så videre. Men det er litt rundt dette her påvirkningen av politikken som jeg kanskje er mest redd for. Jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, det er jo at du kan se noen utrolig tydelige linjer fra kontrajihadismens liksom eskalering etter 11. september, og hvordan det gir et kart for hvordan motpoler skal og bør beskrives, som forplanter seg inni ganske mange ulike former for høyere ekstremisme og høyere ekstremistisk ideologi, og at marketing, altså ord- og kommunikasjonskompetansen, eskalerer. Det er jo glimrende beskrevet i flere ulike bøker siden 2010 om normaliseringen og dehumanisering og hvordan rekrutteringsstrategiene fra Spencers alt-right-strategi, som gikk litt i veggen med den, når det så ut som han gjorde en Heil Hitler-hilsen rett etter Trump, men det oppskriften på å normalisere og få tenke bredde, skal du få til radikalisering, så må du satse på mange for å få de få. Og det er klart at de ytre høyre og de ytterste høyre, altså de mer drøye høyrepopulistene som Farage og AFD i Tyskland, og Trumps voldsforherligende retorikk, altså den er jo, der er vi jo enige i løkken, dette er jo nyfasisme, så det holder etter, det har et ansvar. Hovedtanken vi ønsker å dramatisere i Furia er jo at ord har betydning. Det er personlige ansvaret for å bli voldsmaker, for all del, men det å ikke forstå språkets makt og hvor drøyt verktøy internett har gitt til den type krefter, det er det tror vi klarer å få på agendaen.
Ja, men apropos en liten digresjon her, og jeg intervjuet sønnen til Pablo Escobar, som kommer med en bok sånn, uten sammenligning for øvrig her, og jeg spurte hva han syntes om Narcos. Og han likte det veldig dårlig, for det fremstilte faren alt for bra. Og det er noe som du helt sikkert har vært bevisst for, men populærkulturen kan jo også risikere alt for kule skurker. Jeg tror ikke det er tilfelle i Fury, altså, men
nei,
generelt.
Nei, men vi er veldig bevisst på det, men jeg er veldig sjelden redd for fiksjonens evne til å glorifisere antagonisme. Det klarer å brenne seg fast, men det får egentlig fortellinger til å reise mer. Utfordringen er for eksempel innenfor det feltet vi er i nå, American History X har en sånn utrolig tydelig moral rett i trynet på deg. En fyr med hakekors med kort hår, som hater fra bilde 1, har en type publikum. Du skal være veldig samfunnsinteressert for å bli hektet på at nå har jeg lyst til å oppleve det. Og det en del av oss andre prøver på, jo å få inn et bredere folk og ta det gjennom et narrativ, der ja, noen ting må ha andre verdier enn det vi så vi hadde I det, men den ansvarliggjøringen av fiksjonsfortelling, jeg synes jo Joker, bare for å ta, en fabelaktig framstilling av hvordan det suggerende høyrepopulismen fungerer på et gateplan satt til et miljø på 80-tallet som ikke har noen ting med virkeligheten å gjøre, og det ble jo et høyreradikalt meme over natta. Og det samme ble liksom, Nolans tre Batman-filmer jo høyreradikale memer i opp og ned og av mente. Det betyr jo ikke at Nolan skal ansvarliggjøres for at de finner noe kult I det. Vi må lære oss at høyreekstremistiske miljøer har et behov for å være kul og ta en del av akseptabel kultur, og ikke snakke ned da den akseptable kulturen. Vi får avsløre hvordan de holder på, og så vil lære folk at Pepe the Frog ikke uskyldig. Det et utrolig greit signal om at «Hei, jeg kan koden, du kan koden». Hvis de kjefter, sier vi bare at det tegning av en grønn frosk. Det man må skjønne språkspillet som de holder på med. Ja.
Ja, Harald, det har vært interessant å spørre deg. Altså, populærkulturens rolle her, kan det bli kult å være høyreekstrem eller nynazist?
Ja, man kan se noen sånne effekter, men jeg tror det riktig at det handler vel så mye på å hekte seg på ting og gjøre det til sitt og utnytte ting som både I altså av ekte hendelser I nyhetsbildet og filmer og serier og generere nettkultur rundt det liksom utrolig sentralt for alle her. Men jeg tror det viktig å si sin vinn på stat, at det ikke I Norge eller de skandinaviske landene, sant, så det ikke noe sånn det ikke noe landsmøter av høyreekstreme geniale strateger som sitter og legger femårsplaner for hvordan dette skal foregå og har velfungerende samarbeid og sånn.
Ikke så vi vet om.
Nei. Nei, men altså de fleste av de idioter heldigvis kan man si, og det sånn Norge lite på denne måten også, altså det er liksom running joke at vi enkelte etater ikke har nok folk å ta av til at man klarer å få en flink sjef, og da kan du jo se for deg hvordan det de fryktelig mye mer marginale ekstreme miljøene, det ikke sånn at, liksom, at det flust av karismatiske lederkandidater I disse kretsene. Men det, poenget mitt var egentlig bare at det trengs ikke for at dette skal bli fryktelig farlig og potensielt vokse. Det er tilstrekkelig til at det unge folk der med en teft for hvordan internett fungerer, med en forståelse av hvordan politikken, det offentlige ordskiftet, masse mediene lar seg lure av å skyve på hva som normalt å snakke om. Da. Som vi inne på innledningsvis, ikke sant? At det var jo alt-right-bevegelsen som ble liksom inkorporert I Trump-valgkampen etter hvert, handlet jo om å bare altså, la være å si Heil Hitler, men å på en måte snike inn antisemittiske referanser som kanskje ikke alle forsto, men som alle innforstått visste godt hva for noe. Si rasistiske ting uten å si N-ordet. Man lærte seg å veksle på diskursen etter hvilken plattform man var I. Altså, ikke, altså, helt inne I det hvite hus, der man på en måte bruker det til dels offentlig aksepterte språket, selv om selvfølgelig Trump gikk over alle grenser og sånn, og så kan de alle trinne helt ned til sine egne podcaster, der de sitter og snakker om jødeutryddelser helt eklatant, ikke sant? Mens de I neste øyeblikk kan bli intervjuet av New York Times og se litt sånn preppy ut I dress og pynta på det akkurat nok til at kanskje en eller annen 16-åring blir nysgjerrig på det.
Det som, jeg tenker også at vi bare ser på ikke akkurat den aktuelle situasjonen med Ukraina og Russland, men Russland som sådan ser ut til å være, og særlig Putin da, et slags forbilde for mange av disse høyre ekstreme. Er det en riktig observasjon, Harald, og I så fall hvorfor?
Ja, for mange det som en blanding av sterk mann logikk, kanskje først og fremst, altså det autoritære, I tillegg til en del historiske ting, altså ikke kommunismen, men ting som attraktive for dem.
Ganske harm med islam også, eller med muslimene?
Ja, bare den ruvende nasjonalismen og sentrert rundt en mannskikkelse som ikke gir døren, og jeg har i alle sammenhenger og ser barsk ut og dyrker mannsjåvinisme og sånn. Men dette jo komplekst, altså som i Ukraina-konflikten, så det jo skandinaviske nynazister på begge sider. Altså det fremmedkrigere på ukrainsk side, fordi det finnes, sant, det finnes et ukrainsk miljø, Azov-bataljon og så videre, som har sin egen nasjonalistiske variant, igjen som som stor Ukraina, ja, som liksom et egen mytologi som appellerer. Så det ikke... Ja, og det ikke konsistent.
Men det også en bolfsadism, da, for de jo i selvforsvarsposisjon i Ukraina, og at nasjonalismen blir sterk når noen valser innover deg, det går jo an å se for seg... at kunne skjedd andre steder.
Mm. Men også Russland et element i Furia. Jamen, så du har også fått med deg dette.
Ja, men jeg hadde lyst til å skrive om russisk påvirkning av norsk valgkamp i 2015 med digitale virkemidler og en kvinnelig, og hvordan det så for seg. Heldigvis ble ikke Mammon 3 noe av, fordi det skjedde jo med Hillary Clinton. Altså, Putins ønske...
Og så fikk vi jo okkupert...
Ja, men nå snakker jeg om forståelsen av digitale som han setter ut i praksis gjennom noen digitalfirmaer i St. Petersburg og en stor altså, Black Ops etterretningsorganisasjon som involvert i Brexit i Frankrike, i Tyskland og i USA. Og hvor lederne oligarker som da som etterlyst i USA, og de har beslaglagt eiendommene. Den ene siden en etterretningsoperasjon fra Putin som spiller på da den enorme behovet for nasjonalistene til å splitte opp EU og bryte ned USA. Det heier jo han på, og du har også bevis på at han har latt penger sildre ned, i hvert fall i AFD-valgkampene i tidlig 2015 og 2016, så jo pengene spurt og noen fantastiske opptak av politikere som har hemmelige møter, og hvor det kommer ganske tydelig frem at pengene kommer fra et eller annet sted i Russland. Så det hvordan den aksjonen fungerer den veien. Så fungerer jo Putin som et nasjonalistisk symbol som ikke vil være en del av et fellesskap, og det vet han jo godt å utnytte.
Mm. Harald og Gjermund, begge to, jeg har lyst til å spørre om Tucker Carlson. Altså, han høyre ekstrem, Harald? Nå sist, og vi tar opp dette 27. januar, har kommet med en slags som der en apologeti for Russland i nettopp denne konflikten. Ja, hvorfor det lojalt å være med Ukraina, men ikke med Russland? Altså, en del av de tingene han har sagt de siste årene, det i hvert fall lov til å stille spørsmål om han høyre ekstrem.
Ja, altså, det ble nesten et sånn ordkløveri. Altså, jeg mener det som det feil... Det er feil merkelapp, fordi han enn så lenge ikke har sagt liksom, gå ut og utføre vold, eller med, altså et mer...
Han har brukt white genocide eksplisitt. Altså, det
han er jo reklamemann for Great Replacement Theory.
Det det jeg skulle til å si. Altså, jeg sitter og følger med på noen av de her verste nazi-forene på Telegram. Etter at han har hatt sending, så det er jo jubel. Altså, han er jo deres mann. Altså, det jo... det veldig mange man har innsigelser om, og jeg har sett nyanseringer om i det høyeste miljøet, men Tucker Carlson deres mann på TV. Og det ikke noe tvil om. De elsker alle hundefløytene hans til... deras konspirasjonsteorier så han jo mye, mye mer farlig enn de enkelte ekstremisterne selvfølgelig når de sitter og spyr ut dette i eteren og normaliserer det som minner på i sted altså for millioner på millioner av serier så bruker man uttrykk og resonemanger som for bare noen helt få år siden var forbeholdt de aller mest ekstreme på ytterhøyre.
Mm. Ja, men finnes det
noe? Som jeg er inne på i stedet, sant, at det ikke, han trenger jo aldri å si B. Altså, det jo så...
For meg så går linje... Ja, unnskyld.
Ja, nei, altså det resonemangene hans er jo en slags borgerkrig i andre enden av hele veien, eller en massedeportasjon, eller alle disse tingene som ekstremisterne har i sine, i sine programmer. Så det, ja, nei, det i beste fall en hårfin skillelinje, men han farligere enn de fleste høyre ekstremister.
Jeg er ikke den farligste personen i Vesten.
Ja, det, der det noen flere som konkurrerer i forhold til hvor mange de interagerer med over tid, men at han en av de største. Jeg synes jo at hvis du framsnakker The Great Replacement Theory og hvem du vil ha vekk litt irrelevant. Den type demonisering og misnøye propaganda har jeg på høyre ekstrem lista, men det hva skulle du egentlig spørre om, Løkke?
Ja, nej, det var jo med Tucker Carlson sin rolle her i hele dette universet.
Jeg er utrolig skuffet over Murdoch, og at de da lot han løpe fritt 3 uker etter stormingen av Capitol Hill i fjor, så var det litt spenning om Murdoch ville stramme inn Fox og rydde opp i den type eskalerende voldsspråk, voldsforherligende språk, for han driver jo ikke og oppfordrer til vold, men han driver med voldsforherligende kommunikasjon, og det vet han utmerket godt. Han er kjempe smart og god oversikt over sine retoriske virkemidler. Så det vet ikke hvem som sterkere. Josh Rogan har jo en jævla svær plattform han også, og han har jo tydeligvis begynt å gå ganske mørkt til verks. Hvis du ser på podcast-nedlastningene hans, så det noe med lyttertallene hans som ganske svære, men Fox størst, og Tucker størst der.
Ja, jeg tror ikke man skal... Joe Rogan i samme...
Ja, sorry.
Jo, men... Så hvis vi holder oss til Carlson i noen sekunder til, da, så altså, jeg tror ikke man kan overvurdere hvor viktig det for ekstremister at de liksom føler at de har infiltrert mainstreamen så ettertrykkelig. Da. Altså, når man leser liksom, forumene der de diskuterer seg imellom, så det jo at det veldig ofte preget av motløshet, altså disse grandiose planene eller ønskene for hva Trump skulle gjennomføre, og sånn, det faller jo ofte i fisk med unntak av kongressangrepet. men det er mye motløshet om og splittelse og hvor er bevegelsen på vei hen og sånn. Men når man har en sånn røst som Carlson ute i etan der til massene da, og til Trump-velgerne som de føler kommuniserer på vegne av dem, så det er så destruktivt, fordi det gir en sånn opphillende effekt og en kontinuitet i de ekstreme miljøene som er helt uten sidestykke, i hvert fall på amerikansk hold.
Jeg tenker at før vi kommer fram helt til slutt om hvordan vi kan motverke dette, så har jeg litt lyst til å spørre om ting som vi kanskje kan være litt uenig, og det er jo denne diskusjonen da, altså vi kan jo ha cancel culture eller deplatforming generelt. Vi hadde jo denne runden med banden i Norge. For å spørre sånn, ja, men hvis nordiske mediedager da tok ikke en plass til å gjøre det, eller at jeg hadde fått det, hadde invitert Tucker Carlson for å fortelle litt. Den måtte jo være utrolig interessant å høre på. Ville det vært en god idé?
Nej, det synes jeg ikke, fordi man overvurderer hvilke evner man har som norske journalister og norske medier i å utfordre Tucker Carlson og få ut noe annet enn det han vil. Så hvis han kommer hit, så kommer han for å si det han har tenkt til, og det kommer til å være en del av poseringen hans.
Er det ikke mange som er sånn da?
Jo, det mange som er sånn, men Tucker det jo da en aktiv nyfascist som ønsker å bryte ned demokratiet, hvis du ser på hva han egentlig står for, og at han den største motoren for det den egentlige trusselen at Trump kommer tilbake og fortsetter sin demontering av institusjoner, verdier, normer, og fjerner demokratiet i USA. Så mener ikke jeg, hvis jeg uttrykker kritikk av banden, og at vi har invitert han, eller invitert Tucker Carlson, så driver jeg ikke med deplatforming. Jeg uttrykker en smak om hva det redaksjonelle valget de tar. Jeg synes det er en del av den diskusjonen man skal ha, uten at man skal rope deplatforming til de av oss som synes at banden var unødvendig å be, fordi han en vilt god pratmaker og strateg og spindoktor og topptrent, han jo rett og slett topptrent strategi utruller. Det synes jeg da jeg har lyst til å kritisere dem redaksjonelt. Betyr ikke at jeg synes at vi skal innføre et regelsett. Nå må vi ikke gi plattform her i verden. Synes at det bedre å diskutere enn hvem vi vil ha, hvem vi ikke har. Det smaksdiskusjon.
Ja, ok, la oss fortsette litt med det, Harald. Altså, det jo ganske tragisk da, hvis det noen som litt for farlige til å bli utfordret, at vi rett og slett må beskytte offentligheten, eller...
Ja, det jo ikke derfor, jeg sier bare så... Ja, unnskyld, du først, Harald.
Nei, men altså, det handler jo veldig ofte om hvilke flater og hvilke plattformer det her, da. For dette jo veldig ofte ting med et visst underholdningspreg. Altså, man snakker om et live-intervju på en scene I Bergen, eller man snakker om en direkte sending eller et talkshow. Altså, man snakker ikke om, altså, det jo veldig få som imot journalistiske intervjuer av disse. Altså, det jo gjort veldig gode artikler, nyhetsartikler, som inkluderer intervjuer med Steve Bannon, eller som lar han snakke på TV, eller... altså nå eksponerer jo ikke Tucker Carlson seg for eksempel for den slags, men sett at han hadde gjort det men jeg helt enig at det handler litt om hvilken kapasitet man har til å avkle den type sånn bad faith aktører da for altså når Steve Bannon var I Norge så var det de fleste som journalisterne som var involvert I å dekke den saken leste seg opp på Steve Bannon ettermiddagen I forveien, ikke sant? Altså, de har ikke fulgt med tilstrekkelig til å forstå rekkevidden av hvor ekstremt det hvilke organisasjoner han hadde befatning med, altså hva det man egentlig skal konfrontere han med da. Og da faller det jo igjennom og det eneste man oppnådde med å invitere Bannon til Norge var å gi en gratis flybillett som han kunne ha et sånt folkemøte med dokumentleserne I Oslo, som var en slags samling I bånden I de høyre-radikale og muslimfientlige miljøene der. Så jeg vil ikke akkurat si at det var særlig vellykka.
Ja, det var mye. Ja, kom igjen, Jermen.
Jeg mener virkelig ikke at det for farlige meninger det banden kom med, men det jo bare at det unødvendig å være en reklameplattform for han. Det ikke noe sånn at jeg synes det skadelig å legitimere eller noe sånt, det en smaksvurdering. Det det man skal bruke en scene til når man har så mye tid med norske journalister, eller burde man ha invitert noen til å snakke ordentlig om hva det banden har gjort nettopp det Harald pekte på? Hvilke møter har han hatt siden
det? Det var jo hun Alison Clayman som hadde gjort den The Brink, eller hva han heter. Du hadde han Lewis I Guardian som dekker det. Men jeg bare tenker sånn der, at jeg ser begge poengene til det der begge, men det liksom sånn, har nordiske mediedager eller offentligheten en slagside generelt så det jo ekstremt på det progressive liberale eliten hvis vi noen gang får en fra den andre siden og der kjenner vi godt nok til å vite at det ikke spesielt sans for banden, tvert imot det noe med, det noe jeg redd for her at vi blir så dyrkende og så redde for også ganske, hva vi kan si, som farlige meninger, at de ikke skal få lov til å uttrykke selv hva de mener for noe.
Det mangler jo ikke akkurat på plattformer for disse vi snakker om her. Altså, det som blir det mest latterlige med å snakke om det, som de kua, eller at det utilgjengelig hva de mener, eller som at det ikke går an å se 3 timer YouTube med
Det jeg enig I, Harald. Men mitt poeng jo mer I den retningen at det bra for oss, da. At vi har godt av å bli utfordret.
Da må man ha et skille. Er det journalistikk? Er det noen som skal stille kritiske spørsmål for å komme til bunns I altså å konfrontere med diskrepansen I hva han sier offentlig og hva han faktisk har gjort eller hva han har sagt bakrommet eller er det en tale altså han blir invitert til å holde
men kan du skjønne gjøre begge deler da det kommer jo massevis av kritisk dekning rundt alt banden har gjort I tillegg til at han fikk lov til å si hva han mente selv og la meg ta noen eksempler da for det noen også med de som kritiserer banden Neppe ville vært like kritisk hvis for eksempel Yasser Arafat hadde kommet. Husker den iranske... Ja, ok, men du kan ta det etterpå hjemmen og fortelle meg hvorfor jeg tar feil her. Den iranske presidenten Ahmadinejad fikk lov til å tale på Columbia University. Rektoren hadde riktig nok en ganske kritisk bemerkning som han ble sur på, men likevel. Jeg synes at det interessant. Det ikke for det at jeg forstår alt med Ahmadinejad, men jeg har lyst til å høre hva han virkelig mener og hva han tenker og så videre. Jeg tror jeg I stand til å vurdere det.
Han hadde vært et skup, og det jo en stor forskjell på at han reiser rundt. Også Yasser Arafat, en stiv marketing-banden som har vært overalt, snakket til jækla mye journalister og drevet en prateradioprogram 3 timer hver dag I årevis før han kommer dit, og et svært mediehus som heter Breitbart. Han kom hit for å være en del av en marketingoperasjon, og... med fasit I hånd, mannen som lanserte «Vi skal dismantle the administrative state». Det har vi nå sett utspille seg, og vi har sett slutten på det 6. januar I fjor. Så kan man si, det en fyr som du da, en av de som virkelig hovedideologene I forhold til å radikalisere og få humøret og stemningen opp så det ender på Capitol Hill, og han kommer til å ha litt rart med kort å vise fram I de høringene som han nå skal underlegges. Var det, du var løkke, du skriver selv, altså dette jo da en fyr som har pekt mot det, og klart å få gjennomført ganske mye. Jeg synes da det en smaksvurdering om man skal ha flyen sånt, det ikke jeg sikker på. Men herregud, det må jo være lov, og jeg mener ikke at det skal være, noen skal få, vi skal ha en folkeavstemning om hva mediedagen skal gjøre. Jeg synes det skal gjøre spennende ut for en ting, og alle bør, alle universiteter skal få invitere hvem som helst, når som helst. Vad som helst.
Jeg skjønner, men Harald, ta en annen ting da. Det var riktig nok et redigert intervju eller et intervju, men det var jo et veldig bra intervju. Han, Volosmal, hadde man utenriksministeren I Taliban. Hadde det vært greit, altså nå snakker jo de fleste ikke så godt person eller hva de men, men jeg til og med tilbøyelig til å mene på at jeg hadde vært interessert I å høre hva Taliban selv mener på en fri scene, for jeg tror jeg har ganske stor forståelse av at dette ikke en Jeg tror ikke jeg hadde blitt veldig overbevist over det, men disse sammenligningene her helt feil å ta, Harald, eller det noe her som man kan være litt redd for dem?
Men vi forvekser jo litt hva som liksom, sånn, akademisk og journalistisk interessant og sånn, og hvem som man gir en plattform som veldig mange I, altså, som kan påvirke folk I Norge helt uten å motstemme. Da. Altså, Nå hadde vi absurd nok en slags plattformdiskusjon om Anders fucking Behring Breivik her I forrige uke, jeg orker ikke begynne på det, men altså vi har på ekte en diskusjon om det skal vi, eller skal vi ikke la Breivik snakke en time fritt I en direkte sendt...
Jeg synes det en utrolig dårlig idé, det enig I, og det, jeg skjønner at det, ok, dette var første gang, men kan vi ikke slippe det hvert år da, altså sånn. Men, ja. Men jeg mener at det en helt annen interesse for banden, tross alt, enn Behring Breivik, jeg synes
den... Ja, og jeg mente ikke at den sammenligningen, men poenget at dette blir strukket ut I parodien, sant, fordi alle jo interessant, altså, meg som journalist for eksempel, altså jeg sitter og hører på disse nynazist-podcastene fordi jeg vil forstå hva de mener og hvordan de ordlegger seg når de har litt lavere skuldre enn I et konfronterende intervju og hvordan propagandaen de ser ut og sånn. Sånne som oss har selvfølgelig veldig mange positive sider at vi sitter og hører på Breivik eller Taliban eller banden I timesvis for den saks skyld, men så det jo liksom man gjør jo et bevisst valg da når man inviterer noen til et arrangement eller til en tv-sending eller til å holde foredrag. Det jo ikke, ja, det jo veldig mange moderate stemmer som aldri får den muligheten for eksempel, så det sånn vi later som at det et ytringsfrihetsspørsmål mens det egentlig en sånn ganske ofte en konstruert provokasjon da en noen som ønsker spektakel og show rundt tilstillingen eller arrangementet sitt eller som dyrker den kontroversen eller som posører som vil framstå som veldig store tilhengere av ytringsfriheten, men som det kanskje ikke den største drivkraften bak
det skjønner jeg, og det relevant hele veien å diskutere rett og slett som et redaksjonelt valg det enig at det som premisset for diskusjonen Harald, men jeg synes jo at hvis du ser på NMD så det jo stort sett 99% av alle som har vært for USA der har vært en liberal eliten som sitter og forklarer for den andre liberale eliten hva som skjer I USA. Jeg har et eller annet problem med at hvis man har en på motsatt side, la meg få spørre deg sånn da, Jamen, du har jo en podcast.
Ja.
Hvem på av Trump, hadde det vært interessant av Mitch McConnell der? Hadde det vært interessant å ha noen?
Ja, åpenbart. Og Paul Ryan og alle, enhver senator, inkludert ikke Ben Sass, men han der løken som hadde den svarte hasken, nå husker jeg ikke akkurat navnet hans. Akkurat navnet, men
Ted Cruz.
Ja, til og med Ted Cruz, for all del, hadde vært interessant som et uvær, men bandet helt unikt som marketing- og medieeier, og var en viktig del av å forstå potensialet til Trumpismen. Han prøvde først med Sarah Palin. Og da tror jeg man skal se an det I et smaksperspektiv. Det jeg synes det interessant å snakke om banden, og ikke at normen ikke tåler den, og at det ikke noe ører I Norge trenger å høre, ikke det helt tatt. Og originalitet, og stemmer du ikke har hørt, må man få fram banden hadde man hørt. Det, var for, det mer for å skape konflikt.
Det ligger en sånn utrolig naivitet i at den meste måten å forstå disse aktørene på å la løgnhalser snakke fritt. Altså, de jo ikke oppriktige i noe av det de sier. Altså, hadde det vært, hadde man trodd på at banden festet lit til egne analyser, at det ikke bare en sånn play for hva han nå en måtte ønske å konstruere akkurat nå, så hadde jo det vært vært fair game. Men det jo derfor...
Bare en liten nyanse der, Harald, for det, det jo ikke bare han som får prate. Det var en masse dekning rundt dette fra veldig mange, så jeg enig hvis dette var det eneste vi fikk fra banden. Tror jeg hadde vært mot det. Men altså, jeg hadde jo selv gleden, eller hva man skal kalle det, til å være på Aftenpodden etterpå for å kommentere det. Vi var jo alle samstemte i å si mye av det samme som du sa der. Det resten av dekningen var så påpekte jo også at banden ikke en ærlig. Så dette kom jo også fram i offentligheten.
Ja, men husk at det bare sånne som oss som får med seg disse andre sendingene og så videre.
Og så vil jeg jo si at både du og jeg og Harald, alle tre var alarmister om hva trumpismen var fra dag 1. Det jeg synes ikke at norsk offentlighet eller norsk journalistikk eller den norske dekningen av trumpismens framvekst og hvordan det vant valget bestod prøven i å se farene tidlig nok. Og det vil jeg jo ikke si at dekningen av banden rundt ham var heller preget. Det var sånn her, stjernestrateg kommer og hva kan skje her. Og da det den overflaten som det etterlatte inntrykket. Og så vi, som jeg synes vi må slutte å bruke eliteordet, for det relativt bredt fenomen å være oppegående i sentrum i Norge. Og du bør ikke være elite bare for at du følger med litt rann. Jeg synes jo at det, man kan heller se på den siste, som jeg veldig... Den der nye dokumentaren på Viaplay, som det samme sted som Furia ligger, men omgitt av fiender, om en omgang med ganske høyreekstreme folk, hvor du har fått en lavmeldt journalistikk og fått det til å snakke og vise seg fram i en litt mindre poserende rolle, og ikke den triggeroppsøkinga hele tiden. Se på den, det tror jeg en bedre journalistikk. Få ned skuldrene og få vist hva slags virkelig troll det her
Ja, du har jo The Brink også, altså, som var en dokumentar om banden som jeg synes var ganske... ganske god. Ja, vi har jo fått tatt en holmgang på dette spørsmålet, men jeg tenker helt til slutt, Harald og Gjermund, hva kan vi gjøre for å motvirke dette, bortsett fra da å ikke invitere banden og andre lignende personer? Hvordan motvirker vi dette fenomenet og tankegods i det store, Harald, først?
Oi, det så stort spørsmål. Den snevre høyreekstremismen, altså disse som er ferdig radikaliserte inn i tanker om voldsbruk og så videre, det et kapittel for seg selv, ikke sant? Fordi der må vi tenke på alt fra skoleverk til oppvekstvilkår og sosiale faktorer, og sånt, som veldig mye som kommer lenge før de blir hektet på disse konspirasjonsteoriene.
En ungdomsklubb eller to?
Ja, ikke så naivt, men i hvert fall skoleverket da, og dette med konspirasjonsteorier som fenomen, at det snart må synke inn alvoret i hva som i andre ender det, og smitteeffekten på tvers av konspirasjonsteorier, altså som man nå ser under pandemien, ikke sant, at de som kanskje startet ut med litt sånn alternativ syn på medisin og skepsis til vaksiner og fastleger og sånne ting har blitt dratt inn i noen av de da, har blitt dratt inn i et mye mørkere landskap av antistatlige ting. Mitt hus er mitt land og jeg skal beskytte det med våpen om det trengs aktig retorikk som er grepet begjærlig av de organiserte høyreekstreme miljøene for å prøve å rekruttere nye folk inn i det da. Men det er litt sånn illustrerende hvordan disse gråsonene kan oppstå. Altså, jeg er ikke sånn superbekymret for situasjonen i Norge akkurat nå og utbredelsen er liten og alt det der, men hvis den bredere offentligheten ikke er oppmerksom nok på, på vad som danner grobunnen här så är det fara på färre. Man må förstå att liksom alltså som Jannen säger alltså man må vara mye mer på vakt mot dehumaniserande retorik och borgerkrigslogik och disse inpacka varianterna och som vi i Filter skrev mye om nå i siste den här nettkulturen bland de yngre då där allt är repaketerat som humor eller satire eller provokationer. Alltså hvis man prickar på skulder och spør hvorfor de snakker om att skyte neger och så vidare, så det var bara tull, ikke sant? Men det var ikke det, og det viser seg når man sitter lenge nok i disse forumene at det er et annet sted for helt, helt reell radikalisering. Og det er ikke bare vold og terror i dette her. Altså, hvis det får utvikle seg og får bredere nettverk og sånn, så kan jo liksom en del sånn trusselting brygge lenge før det liksom gir seg utslag som attentater eller bomber eller den type ting.
Harald, en oppfølging før jeg går videre til Gjermund. Hvis vi ser på, jeg vet ikke hvor mye du har følt med, men kanskje litt i overflaten av Frankrike etter disse Bataclan-terrorismen, altså 2015 Paris, hvor hele Frankrike gikk skikkelig på tåhev, og man kan diskutere om de drakoniske virkemidlene som brukte i overkant, også etter den halshoggingen av han der empati, eller sånn, de har jo virkelig gått ned til å stenge ned absolutt alt av det jihadistene holder på med på nett, som igjen har ikke for vane å forsvare jihadister eller noe, men å ikke snakke så mye fram så gjør at de kan følge de detaljene, men det er et eller annet der som gjør at reaksjonen kanskje kan bikke litt over. Så er jo spørsmålet om vi har noe å lære, om vi skulle gått det samme som denne skikkelig knallharde virkemidler også mot høyre ekstreme tankegods. Det er noen sånne problemer opp mot ytringsfriheten her.
Ja, altså, det er en vanskelig diskusjon. Samtidig så merker jeg at liksom, jeg er tilbøyelig til å være for å stenge ned kanaler som beveger seg inn i voldslandskap. Altså, da mener jeg det liksom, er ferdig å snakke om det indirekte eller direkte oppfordringer til vold. Så mener jeg det såpass åpenbart at spredningen av det, altså faren der er større enn den ytringsfrihetsdiskusjonen som de uansett bare oppkonstruere, for de har jo ikke for ytringsfrihet på noen som helst planet. Og man ser jo at det har en reell positiv effekt, ikke sant? At høyre ekstremister blir drevet fra plattform til plattform og strever å bygge seg opp fellesarena, da. Og ikke minst at de strever med å være på de plattformene som helt vanlige nordmenn er på, som jo har vært viktig for det lenge, ikke sant? Altså Twitter, Facebook, Instagram, disse fellestingene som jo også gjelder jihadister til en viss grad så jeg er ikke så redd for en viss sensur der, men man ser jo den altså backlashet som kan oppstå hvis man blir for hissig på å ta gråsonene, altså hvis det liksom plutselig blir mye oppmerksomhet rundt en høyradikal podcaster eller en vaksinemotstander og de bølgene det har når de blir tatt ned, da. Altså, ja, Joe Rogan etter at skrullet intervjuet med han, Malone, som en slags guru for vaksinemotstandere verden over. Altså, jeg vet ikke om det liksom er det aller smarteste å ta det ned, og de plattformer, den type aktører, fordi man ser hvordan det spiller inn i et sånt undertrykkelses- og martyrkultur som også er utrolig viktig for rekrutteringen, at man ser vi blir sensurert, ser vi må gå på Telegram for å finne disse intervjuene. De sa ingenting ulovlig, de bare snakket teoretisk og så videre og så videre.
Ja, men du kan for så vidt også dele dine generelle tanker, men jeg har selvfølgelig lyst til å spørre deg, siden du er en populærkulturellens mann, hvilken rolle spiller populærkulturen her?
Det er populærkulturen kan aldri først være moralistisk og så prøve å underholde, den må alltid gjøre det siste først, så jeg synes ikke populærkulturen skal underkastes om den skal få oppnå noe moralsk. Det er mange ulike populærkulturelle uttrykk som gjør forskjellige ting, så synes jeg noen får det til, men til det du spurte om hvordan motvirker det, så tror jeg det er å se på at dette dypest sett er identitetskamp, og at vi hele tiden må normalisere og avsløre strategiene. Både i populærkulturen, framvise og dramatisere det, at journalistikken klarer å løfte fram at skal du virkelig få til radikalisering, må du få gå fra misnøye til hat. Du må få opp temperaturen, du må dyrke sår og frykt. Og så må man se på hvordan foregår normalisering og radikalisering og rekruttering, og ha en løpende dekning når man ser bølger i hvordan dette feier over Europa, avhengig av hvilke stemninger det går i. Og nå har det gått mye antivaks. I 2016 gikk det, og 2015 gikk det i Brexit, og det kommer til å komme nye bølger som de vil ri på. Og det var ingen som sa at det var kjempefarlig i 2010 heller, eller 2008. Det, vi trenger bare å få opp temperaturen for å få utskudd som kan være kjempe... Altså være, vi har vinnet Europamesterskap i soloterrorisme en gang, og vi må unngå å vinne det igjen. Så jeg sa at det flåste med Rogan. Jeg mente ikke at han var i samme liga som Tucker Carlson, men han en del av det brede rekrutteringsgrunnlaget til å normalisere. Og han har en ufarliggjøring av ganske greie høyreekstremistiske strategier for å spre kulturkoder om hvor man skal kunne snakke uforstyrret om hvem man hater og hvem man ønsker ut. Det synes jeg ikke han noe særlig god på.
Så kanskje du, om ikke populærkulturen, så i hvert fall altså den amerikanske dokumentaristen Ken Burns, som jo nå aktuell med Muhammad Ali, vel, eller han holder på med Muhammad Ali, han har lagt masse gode dokumentarer. Jeg hørte han på en podcast, jeg tror det var med X-Rod. X-Files, hvor han sa noe som virkelig satt igjen hos meg, og det var sånn at du kommer aldri til å forandre folks meninger med argumenter, med de beste resonemanger. Den eneste måten du greier å forandre folks overbevisning og mening på, det er å fortelle en god story. Har han rett, Jermund?
Ja, det har han åpenbart. Men det jeg mente med popkulturen, det den har evner for, er jo ikke å lære folk ting, men du kan gi en følelse av problemstillinger og temaer, og aktualisere det. Og da er narrativ struktur, antagonist, protagonist, testet over 2400 år på mennesker som du enten kan lage religion, eller en kul film, bok eller fortelling. Så vi til cancel culture, så kan jeg få ri en kjepphest inn i mål, i hvert fall.
Kjør på.
Alle roper om alle mulige deplatforming. Det drøyeste av alt at noen som skrev et teaterstykke blir etterforsket av politiet, og kona til justisministeren sitter og plotter og ordner og sitter i fengsel på grunn av det. Og jeg synes det utrolig drøyt at det så mye deplatforming og hvem som skal cancel culture snakk, uten å skjønne at noen har fått staten etter seg. Og det det ytringsfrihet startet med. At vi skal være redde for staten. Så folkens, hvis noen deler ting om cancel culture og no platforming, husk at vi pussa statsadvokat med justisministerhjelp og statsminister subtil støtte. Det synes jeg var drøyt.
Jeg kan nesten ikke dyre meg med å si sånn. Det var kanskje det beste som skjedde det. Da fikk de jo masse oppmerksomhet, og mange som skulle se det.
Det vi også enige med, det var en tidligere høyesterettsdommer som sto på scenen, så det hadde ordentlig kontroll på hva som lov og ikke lov, og han ikke død, men glede over hans minne. Han en strålende mann.
Harald, Jermund, tusen takk for at dere var med og delte noen tanker i en dobbelt halvtime om et veldig viktig tema. Hjertelig takk.
Takk for at vi fikk være med, eller jeg fikk være med. Hva mener du, Harald?
Tusen takk.
Det var dagens utgave av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så anbefaler jeg deg serien Furia på Viaplay. Jeg storkoste meg da jeg så den. Jeg anbefaler også filternyheter. Arbeidet til Harald og teamet, det viktig. Ja, jeg hadde nær sagt ekstremt viktig. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Det vil hjelpe oss til å nå enda flere lyttere. Har du innspill eller kritikk, bestemte gjester eller temaer du vil at jeg skal ta opp, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime.
En podcast fra tankesmien Civita.